Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Šventadienio žinia ir aš, Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasa Vilkaitė. Su manimi šiandien studijoje Eglė Šiliūnienė, literatūros mokytoja, ir mes šiandien drauge kartu aptarsime, pasižiūrėsime į jau ketvirtojo Velykų sekmadienio skaitinius ir konkrečiai į psalmę ir į evangeliją. Bandysime pasigilinti į ganytojo, avių vartų įvaizdžius, na ir atrasti Dievo žodį kaip gyvenimo žodį kiekvienam iš mūsų. Taip pat šį sekmadienį bažnyčioje yra minima pasaulinė maldos už pašaukimus diena, tad tai puiki proga atnaujinti mūsų maldą ir iš naujo atrasti pašaukimo kelio tiek į santoką, tiek į kunigystę, tiek į nuolatinį diakonatą ar pašvestą į gyvenimo grožį. Kaip teigia popiežius Leonas 14 šių metų žinioje. Tai sveiki, sveiki Eglė.
Sveiki.
Ir, na, ir pradėkime nuo 23 psalmės, kurią girdėsime liturgijoje. Pasiklausykime, kaip jis skamba.
Viešpats yra mano ganytojas. Man nieko netrūksta. Žaliose pievose mane paguldo. Prie ramių tvenkinių gano. Jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie mane apgins. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi. Sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visados gyvensiu viešpaties namuose.
Taigi, ši graži psalmė dažnai girdima liturgijoje ir mum tokia sava. Galima sakyti, kad ji yra pasitikėjimo psalmė. Iš tikro, tyrėjai vieningai nesutarė dėl šitos psalmės gimimo konteksto ir asmeninis tonas regis atmeta galimybę, kad ji buvo naudojama institucinėme kontekste, tarkim, karališkam, nors kiti tyrėjai kaip tik mano priešingai, nes žinom, kad socialiniu lygmeniu piemuo, ganytojas, na, buvo tokia kaip karaliaus figūra. Ir šia prasme, šioji psalmė galėtų būti puiki karališkoji psalmė, tinkama giedoti karūnavimo puotoje. Asmuo viešai pripažįsta karaliaus pareigas, taip pat jis imituoja viešpaties elgesį, tada tas karaliavimo paktas patvirtinamas puota ir karalius tampa viešpaties įsūniu. Tokia būtų ir psalmėje atpažįstama tvarka. Kas svarbu, taip psalmėje išgirsti atgarsių ir užuomenų į kitas padėkos maldas ir giesmes, kurios lydėjo išrinktosios tautos šventes ir taip pat į Biblijoje pateiktas išgelbėjimo istorijas. Tarkime, kaip girdėjome šitą ištarą, man nieko netrūksta. Tai mums primena pakartoto įstatymo knygoje, antrame skyriuje, 7 eilutėje girdimų žodžius, iš tikrųjų viešpats laimino tave visame, ką tik darėjai. Jis žino apie tavo ėjimą per šią plačią dykumą. Arba 34 psalmė, kuris sako, net liūtukai kenčia skurdą ir alkį, bet einantiems pas viešpatį nieko netrūksta. Taip pat tu esi su manimi, tai čia toks atgarsis ir Abraomo istorijoje, kur viešpats jiems sako, aš esu tavo skydas, ir pranašo Izaijo knygoje, nebijok, nes aš su tavim. Taigi, šioje psalmėje tas išreiškiamas tikėjimo išpažinimas remiasi būtent išganimo istorija ir išreiškia asmens dalyvavimą besitęsiančioje išganingoje Dievo veikloje. Manoma, kad toks tikėjimo išpažinimas galėjo gimti potremtinėje aplinkoje, vadinamoje viešpaties vargdieniu, hebrajiškai tie anavim, arba ištikimas likutis, kurie atspindi dvasinę nuolankumo ir pasitikėjimo viešpačių laikyseną. Ir čia gali būti svarbi žinia mums. Iš tikro laimę būtų galima suprasti ne kaip kažką, kas ateina jau po kančios, bet išgyvenama būtent patiriant kančią. Ir besimeldžiantysis asmuo, kuris gali būti čia suprantamas kaip vargšų ir teisiųjų bendruomenė, taip pat tam tikrą prasme prasiplečia perspektyva, jeigu šią psalmę siejame su prieš tai ir po to einančiomis psalmėmis, kuriuose minima žemės tautų piligriminė kelionė į viešpaties namus, kad gautų jo palaiminimą ir išgelbėjimą. Taigi, tas besimeldžiantis asmuo gali būti suprantamas kaip kiekvienos tautos žmogus. Na ir šiek tiek apie psalmės pagrindinius įvaizdžius. Tai yra ganytojas, kur skaitome pirmoje dalyje ir svečias. Pati kelionė su ganytoju mums primena naująjį išėjimą ir pažadėtąją žemę, kurią beveik iš anksto tauta patiria dykumoje, kaip skaitome pranašo Izaijo knygoje 35 skyriuje, kad jinai žydėtė, sužydės ir džiūgūtė džiūgaus laiminga. Dykumoje ištrykš vandens srovės, tyrlaukuose tekės upės. Na, o žemės, taigi ir stabilumo, simbolius primena vynas, duona, aliejus. Psalmininkas save suvokia kaip avinėlį, svečia Dievo giminaitį. Jis yra su juo artimai susijęs. Taigi toks bendras žvilgsnis į šią psalmę. O dabar dar šiek tiek giliau pasižiūrėsime po kiekvieną eilutę. Taigi, kviečiu Eglę, jeigu gali dar paskaityti pirmą eilutę.
Viešpats yra mano ganytojas. Man nieko netrūksta.
Taigi, ganytojo metafora ne tik primena avių ganytojo elgesį, bet ir platesnė prasme apima Dievo kaip savo tautos vadovų ir ganytojo veikimą išganimo istorijoje. Ir kitų Izraelio ganytojų Dovido ir Izraelio karalių misijoje. Ganytojo užduotis yra aprūpinti savo vis maistu, nuvesti jas atsigerti, surinkti ją vidę, vesti teisingais keliais, apginti nuo plėšrūnų. Na ir Dievo kaip Izraelio ganytojo įvaizdis yra įprasta šventajame rašte ir dažnai sutinkamas, tačiau toks vartojimas vienas kitos pirmojo asmens išpažinime neturi atitikmens šventajame rašte. Antroji eilutė.
Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano.
Pažodžiui, ramus vandenis būtų poilsio vanduo. Ir tai yra tos vietos ir situacijos, kuriuose besimeldžiantis asmuo patyrė išganingą Dievo poilsio dovaną. Čia galima pažiūrėti ir 95 psalmę, 11 eilutę. Trečioji eilutė.
Jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.
Pas mus yra išversta, jis atgaivina mano gyvastį. Tiesioginis vertinys iš tikrųjų yra labai įdomus veiksmažodis, kuris reiškia tokį dviejų krypčių veiksmą. Tai gali būti surinkti, kaip ar ne, tai būtų jis mane surenka, tai kaip avis jie vidė, arba, kaip ir pranašo Jeremijo knygoje, iš visų pusių surinkti. 50 skyriui 19 eilutė skaitome, aš sugražinsiu Izraelį jo ganyklą. Tai toks sugražinimo veiksmas. Na, arba kita kryptimi, tai yra išsklaidyti. Irgi Jeremijo knyga 50 skyrius 6 eilutė, jų piemenis juos paklaidino, ar ne, ir jie išsisklaidė. Tai tas pažodinis vertimas irgi duoda tokį niuansą labai, labai gražų. Taip, o tie teisumo takai irgi mums primena išganimo kontekstą. Išėjimo knygoje skaitome, kaip Dievas vedė savo tautą, kurią išpirko, lydėjo juos į šventąją buveinę. Taigi tie teisingi takai yra tie, kurie veda į išganimo pilnatvę. Ir Viešpats yra ištikimas savo vardui, tai reiškia, jis parveda savo tautą atgal į jų žemę ir dovanai atleidžia jų nuodėmes, kaip skaitome pranašo Ezekielio knygoje. Atimsiu jūs iš tautų, surinksiu jūs iš visų kraštų ir parvesiu jūs į jūsų žemę. Būtent toks Dievo išganimo veiksmas. Taigi, na ir ketvirtoji lūtė.
Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie mane apgins.
Taigi čia matome simboliką susijusią su keliaujančiu žmogumi. Jis išsiskiria iš kitų, priešinasi savo priešams ir tamsai. Psalmės centre yra išpažinimas. Tu esi su manimi. Besimeldžiantis žmogus tiki Dievo vardo gale ir nebijo, kitaip nei senovės žmonės, bauginančių dykumos takų. Pasitikėjimas, kuris tikriausiai jį nuramina, net ir išgyvenant baimę didžiausią gyvenimo priešo mirties akivaizdoje. Na ir paskutinė psalmės dalis, penkta ir šešta eilutės.
Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visados gyvensiu viešpaties namuose.
Taigi čia jau matome svečio įvaizdį ir būtent svečio ir ganytojo metaforos vienovė mums tampa suprantama vėlgi, kai prisimename išėjimo tradicijas, kai viešpats vedė savo tautą per dykumą į pažadėtąją žemę, kurioje jie rado stabilumą, na ir ypač susigūrė aplink jo šventyklą. Naudojamas sėdinčio žmogaus simbolika, tai artumo, bendrystės, bendro gyvenimo simbolis. Taip pat padengto stalo, kvapnaus aliejaus, kurį šeimininkas užpylė ant svečio galvos. Vyno pripildytos taurės po tuos simbolis. Viešpaties namų, kuriuose jis randa prieglobstį. Net prieš akivaizdoje tikintysis lieka saugus, jų buvimas nebeturi galios. Pats viešpas ruošia ir patiekia vakarienę besimeldžiančiajam. Na, o šeštoji lūtė išreiškia viltį, išgyvenant persekiojimo grėsmę. Besimeldžiantis žmogus patiria, kad viešpats jį saugo ir rodo jam gyvenimo kelią, šalia pastatydamas du vadovus. Mes psalmėje esame išsivertę ir skaitome gerumą ir ištikimąją meilę, žvelgiant, tarkime, į itališką vertimą, tai būtų laimė ir malonė. Tai laimė yra būtent tas suvokimas, kad viešpats atpažįsta ir myli, na, o malonė tai yra patirtis, kad viešpats viską parūpina. Taigi besimeldžiantysis savo ruoštų visą gyvenimą, na ir galima sakyti net ir po jo, toliau priims kvietimą rasti prieglobstį, poilsį ir atgaivą viešpaties namuose. Taigi tokia yra mūsų šiandienos psalmė, turtinga simbolių ir kaip matysim, jie tęsiasi ir Evangelijoje, kurią šį sekmadienį girdėsime. Taigi kviečiu pasiklausyti, mėla Eglė, jeigu perskaitysit Jono Evangelijos 10 skyrius, 1-10 eilutės.
Anuo metu Jėzus kalbėjo. Iš tiesų sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes jis eina prieš akyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetima jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balsų. Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau. Iš tiesų sakau jums, aš avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. jis įeis ir išeis ir ganyklą savo ras. Vagis ateina vien tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų.
Taigi, pirmiausia, kviečiu pažvelgti į šios dienos Evangelijos kontekstą. Prieš tai 9 skyriuje buvo kalbama apie šviesą, kuri atveria akis naujai tikroviai, tai yra Dievo sūnaus tikroviai. Ir tai yra neregio išgydymas. Na, o dabar kalbama apie ganytoją, vedantį naują gyvenimo būdą. Iš tikro, labai įdomu, šią paralelę siūlo ir Enocho knyga, tai yra 2 amžiaus prieš Kristų apokrifinis žydų tekstas, kuriame Izraelio istorija vaizduojama kaip kaimenės kova su vilkais. Ir iš tikro šis tekstas atskleidžia gilėje sąsają tarp aklo išgydymo ir Jėzaus ištarų. Enocho knygoje visa Izraelio istorija iki pat Mesijo atėjimo yra vaizduojama kaip aklumas, kurį avis patiria dėl besikeičiančių Dievo atstovų veiklos iki praregėjimo momento. Tai reiškia, kad Jėzus, prieš tai parodęs galę gražinti regėjimą, gali tvirtinti esąs vienintelis ganytojas, kuris veda visi išganimą, taigi tas lauktasis Mesijas. Šioje Jėzaus kalboje slypi Palestinoje gerai pažįstamas įvaizdis. Ypatingas ryšys tarp kaimenės ir ganytojo yra karaliaus ir tautos santykio, panašaus į Dievo ir jo tikinčiųjų santyki paveikslas. Kaip ir minėjome, kalbant apie psalmę, tai senovinis karaliaus ganytojo vaizdinys. Taip pat Dievo kaip ganytojo, tarkime, pranašo Izaijo knygoje skaitome, kad ganys kaip piemuoji savo kaimenę. Abraomas ir patriarchai buvo ganytojai. Mozė, Jozuė ir Dovydas vadinami tautos ganytojais. Jie veda Dievo tautą jo vardu. Ganytojo gyvenimas priklauso nuo jo avių, o avių nuo ganytojo. Be jo jos lieka laukinių žvėrių ir plėšikų valioje, be nieko, kas vestų į ganyklas ir prie vandens. Pranašai dažnai kalbėjo apie tautos vadovus kaip apie blogus ir neištikimus ganytojus. Pranašų pažadas palaiko viltį, kad ateis tikri ganytojai, net pats Dievas kaip ganytojas. Čia ir pranašas Jeremijas, ir Zacharijas, ir Ezekielis parodo būtent tokį lūkestį. Šioje ištraukoje Jėzus prisistato kaip tikrasis ganytojas, kuris išmano savo darbą ir jį atlieka avių labui. Kai kiti jas pražudo, jis joms suteikia gyvenimą, savo paties kaip sūnaus gyvenimą. Taigi, Jono evangelijoje skaitoma Jėzaus kalba yra kaip laipsniškas Jėzaus apreiškimas, taip pat ir jo kaip sūnaus veiklos broliams parodymas. Jėzus pamažu atskleidžia savo tapatybę, visada prieš pastatydamas save vadovams, kurie yra vagys, plėšikai ir samdiniai. Dabar kviečiu į Evangeliją pažvelgti šiek tiek detaliau. Priminsiu, kad jūs klausotės laidos Šventadienio žinia ir su jumis aš, Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasavilkaitė ir su manimi drauge yra Eglė Šiliūnienė, literatūros mokytoja. Taigi, dabar kviečiu išgirsti Jono Evangelijos 10 skyriaus 1 eilutę.
Iš tiesų sakau jums, kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas.
Taigi, Biblijoje žodis aptvaras ar ne, tas gardas, gali reikšti ne tik aptvarą, bet ir kiemą. Ir dažniausiai šventyklos ar susitikimo palapinės. Avis yra Dievo tauta, tradiciškai vadinama jo kaimene. Ir mes jau Jono Evangelijoje skaitėme apie aukai skirtas avis, kurias Jėzus išvaro iš savo tėvo namų kartu su jaučiais. Su jomis taip pat tapatinama engiamųjų tauta gulinti prie avių vartų, pro kuriuos avis būdavo vedamos į šventyklą paukoti. Pati avidė tai greičiausiai yra tokia akmeninė siena su vienu įėjimu, naudojama bandoms apsaugoti naktį nuo vagių ir plėšrūnų. Paskirtas vartų sargas atpažindavo ir įleisdavo tik piemenį. Iš tikro, visa iliustracija realistiškai vaizduoja ganyklų sąlygas senovės Palestinoje. Girdime, kad toks yra vagis ir plėšikas, tai tautos vadovai, galima sakyti, pavogė iš Dievo jo kaimenį. Tokią pat analogiją matome ir Judo veiksme, kuris pasisavina tai, kas priklauso visiems. Plėšikas yra Barabas, kuris norėjo laimėti smurtu. Taigi čia toks matomas modelis, kurio grindžiama visuomenė, vagies ir plėšiko modelis, įkūnytas vadovų. Na, o Jėzus prieš tai Evangelijoje patepęs purvu aklojo akis pasiūlė naują žmogaus modelį pagal Dievo paveikslą. Jis nevagė, bet dovanoja, neslegia ir nežudo, bet suteikia laisvę ir gyvybę. Antroji eilutė.
O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas.
Taigi ganytojas skirtingai nei vagis ir plėšikai eina pro vartus, nes yra savas namiškis, jam ten ir priklauso būti. Jėzus prieš pastato save tautos vadovams kaip vienintelį teisėtą ganytoją. Ganytojas yra pats viešpats ir jo mesijas, kuris užima vietą uzurpuotą netikrų ganytojų. Taip pat ir vėliau Jėzus save apibūdina kaip gerąjį ganytoją, taigi tą, kuris nuveda kaimenę šalino pavojų į saugias ganyklas. Ir jis taip atsidavęs kiekvienos savo vies gerovį, kad yra pasirengęs už jas mirti. Ir žinome, kad nors Jefė buvo dieviškasis Izraelio ganytojas, jis vykdė savo valdžią per žemiškus ganytojus, tokius kaip Jozuė ir Dovydas. Na ir panašiai buvo laukiama ir paskutinėmis dienomis, kad viešpats ganys savo tautos kaiminę per Dovido mesiją. Taip, trečia eilutė.
Jam sargas atkelia vartus ir avis klauso jo balso. Jis šaukia savasias avis vardais ir jas išsiveda.
Šis įvaizdis reiškia, kad ganytojas yra atpažįstamas kaip tikrasis ganytojas. Na ir galima sakyti, kad ir kiekvienas žmogus atpažįsta ir atveria savo širdį, laisvei, meiliai, gyvybei, kurias jis aiškiai geba atskirti nuo vergijos, savo naudiškumo ir mirties. Avis klauso jo balso, Jėzaus kaip tikrojo ganytojo balso, kuris atėjo išlaisvinti brolius iš vergijos, ir tuo būdu, galima sakyti, pradėti naują išėjimą. Jis išveda juos iš šventyklos aptvaro ir eidamas jų priekyje, kaip viešpats per pirmą išėjimą, veda į gyvenimo ganyklas. Vadovų veiksmas, kurie išmetė ar ne išgydytą į akląjį, dieviškos ironijos būdu tampa paties viešpaties veiksmu, kuris išveda savo avis iš jų rankų. Taip pat ir Lozorius, kuris išgirs jo balsą ir išeis iš kapo. Taigi tauta, būdama engiama, yra jautri laisvės balsui. Kai jis pasigirsta, ji mielai jo klauso. Ir šis išvedimas yra gimimo aktas, kaip Izraelio išėjimas iš Egipto. Na ir ganytojų kiekviena avis turi savo vardą. Jis šaukia ją kiekvieną vardu, palaikydamas asmeninį draugystės ryšį. Iš tikro, Palestinos ganytojai Jėzaus laikais, gal ir dabar, duodavo vardus savims, kaip mūsų ūkininkai duodavo vardus karvėms, o mes dabar šuniukams ir kačiukams. Kitas veiksmažodis yra šaukia. Tai yra intimumo ir artumo ženklas. Išveda jas, kad jos rastų ganyklą. Galima daryti tokį palyginimą, kuris šiandien gali mums sukelti tam tikrą pasipriešinimą, kad avis yra mokiniai, kurie girdi Jėzaus balsą ir seka paskui jį, kad ir kur jis eitų. Ketvirtoji eilutė.
Išsivaręs visas saviškes, jis eina prieš akiją, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą.
Taigi vėlgi tas veiksmažodis išsivaryti, kuris gali būti palyginimas su tuo veiksmu, kurį atliko vadovai buvusiam aklajam ir su tais, kurie nepriėmė Mesijo. Ir Jėzus šį veiksmą perima kaip savarį aferčią. Taigi jis, tas išvarimas tampa jo paties veiksmu, ir kuriuo jis atveda akląjį ir kiekvieną mūsų išviesą. Taip pat ėjimas priekyje vėl primena išėjimo iš Egipto kontekstą, kuriame tauta buvo vedama į pažadėtąją žemę, ir čia analogiškai ar ne Jėzus vedantis savo tautą į pažadėtąją žemę. Avis jį seka, čia galima prisiminti Jono Evangelijos 14 skyriui pasakymą, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, taigi Jėzus yra tas, kuris pilnatviškai gyvena tėvo ir brolių meilę. Na ir broliai pažįsta jo balsą, tai dar kartą pabrėžiama, kad kiekvienas žmogus geba atskirti tiesos balsą nuo melo ir pajunta skirtumą tarp tų dviejų balsų. Šeštoji lūtė.
Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia.
Taigi, kadangi klausytojai ar ne, šiuo atveju fariziejai, kam buvo skirtas mokymas, nesupranta, na, Jėzus keliauja toliau ar ne ir pateikė dar vieną įvaizdį. Ir skaitome septintoji lūtė.
O Jėzus kalbėjo toliau. Iš tiesų sakau jums, aš avių vartai.
Taigi Jėzus paaiškina tai, ką pasakė, išplėsdamas vartų ir ganytojo metaforas. Jis parodo save kaip išganimo vartus, o patį save kaip tikrąjį ganytoją. Tautų vadovams, kurie turi klaidingą žmogaus modelį, jis dabar prisistato kaip tikrasis žmogaus modelis pagal gyvojo Dievo paveikslą. Pirmoje eilutė Jėzus sakė, kad vagis ir plėšikas neina pro vartus, o dabar jis sako, aš esu vartai, per kuriuos avis gali išeiti laisvę ir pasiekti gyvenimą. Jis pats įsikūnyja žodis, yra vartai tarp žemės ir dangaus. Pirmajame laiške Timotiejui, antrame skyriuje, penktoje eilutėje skaitome, vienas yra Dievas ir vienas Dievo žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Taigi, kas eis per jį, per jo tarpininkavimą, atras išgelbėjimą, saugumą ir ganyklą. Na, kitaip tariant, gyvenimo pilnatvę. Taip pat vartai yra ta vieta, kur pramušama kalėjimo siena. Tas, kuris yra uždarytas, gali išeiti. Ir, na, taip metaforiškai kalbant, net jeigu ir nenori išeiti, tai yra ta vieta, pro kurią šviečia gyvenimo šviesa. Aštuntoji lūtė.
Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys.
Kas nori būti tautos vadovas, yra netikras ganytojas, nebent jis laikytųsi to, kuris mazgojo savo mokiniams kojas pavyzdžio, ar ne paties Jėzaus parodyto pavyzdžio. Ir toliau matome, kad avys neklausė balso, taigi nors tauta yra perėmusi tą klaidingą modelį, vis dėlto ji išgyvena kaip svetima. Ir kai jai pasiūloma šviesa, ji toj pat jai išeina, kaip ir buvęs aklasis. Manau, kad čia labai vertėtų perskaityti teologo, rašytojo, kunigo Henry Nuveno mintį apie mūsų požiūrį, laikyseną religinių lyderių, dvasininkų atžvilgių. Tokį jis parodo, na, to dviprasmiškumą. Religiniai lyderiai, kunigai, pastoriai, rabinai ar imamai, jis gali būti žavimasi ir jie gali būti gerbiami, bet taip pat ir nekenčiami bei niekinami. Mes tikimės, kad mūsų religiniai lyderiai savo maldomis, mokymu, vadovavimu priartins mus prie Dievo. todėl atidžiai stebime jų elgesį ir kritiškai klausomės jų žodžių. Tačiau būtent todėl, kad iš jų, dažnai to nesuvokdami, tikimės kažko daugiau nei žmogaus elgesys, lengvai nusivylėme ar net pasijuntame išduoti, kai jie įrodo esą tokie pat žmonės kaip ir mes. Mūsų absoliutus susižavėjimas greitai virsta beribe neapykanta. Stenkimės mylėti savo religinius vadovus, atleisti jų nuodėmes ir laikyti juos broliais ir seserimis. Tada leisime jiems savo trapiu žmogiškumu vesti mus arčiau Dievo širdies. Na, toks gražus paraginimas ir, manau, labai taiklus tokio dviprasmiškumo išsakymas, ar ne? Na, keliaujame toliau. 9 eilutė.
Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras.
Jėzus yra avių vartai. Per jį pasiekiamos gyvenimo ganyklos. Kitaip tariant, jis išveda iš įstatymo vergijos į sūnaus laisvę. Jis suteikia savo paties sūnaus gyvenimą, leisdamas dalyvauti jo pažinimo ir meilės ryšyje su tėvu. Pasakymas jis įeis ir išeis gali būti suprantamas kaip laisvės metafora, galėjimas įeiti ir išeiti iš avidės. Tačiau Jėzus nesiūlo išeiti iš avidės tam, kad vėl į ją sugrįžtume, bet įeiti į jį, kuris yra vartai, ir taip galutinai išsilaisvinti iš vergijos. Todėl galima suprasti, kad tas, kuris įeis į jį, išeis iš avidės, galiausiai atrasdamas maisto ir vandens pilnatvę. Na, jis pats Jėzus iš tiesų yra ganyklos maistas, tikroji gyvybės duona. Kaip skaitome Jono Evangelijos 6 skyriuje, būtent ir visą praėjusią savaitę skaitėme. Taigi Jėzus yra ta tikroji gyvybės duona, kuri pasotina kiekvieną alkį ir troškulį. Na ir paskutinė 10 eilutė.
Vagis ateina vien tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų.
Taigi tie, kurie neturi Jėzaus kaip pavyzdžio, į aptvarą ateina tik tam, kad išnaudotų ir apvogtų avis, jas paukotų savo šventykloje ir sunaikintų. Galima sakyti, kad religiniams vadovams tauta yra banda, kurią reikėjo valdyti, kurią galima paukoti įstatymui, kurio jie yra šeimininkai ir kartu pirmosios aukos. Kai Jėzus sako, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir kad jo turėtų apšiai, mes žinome, kad Jėzus yra Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jis atėjo išlaisvinti avis ir suteikti joms gyvenimą, savo sūnaus gyvenimą. Tai ir bus ta mintis, kurią vėliau iliustruos gerojo ganytojo palyginimas. Čia kalbama apie dievišką gyvenimą. Prisiminkime Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutę. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Taigi, amžinasis gyvenimas nurodo tiek naujo gyvenimo Kristuje dievišką kokybę, o taip pat ir jo trukmę. Šią dovaną mes gauname jau čia žemėje ir viliamės, kad turėsime ją neatšaukiamai danguje. Taigi, tokia graži šios dienos evangelija ir galima sakyti, kad tiek psalmės, tiek evangelijos abiejų šių skaitinių fone atsispindi Kristaus kaip gerojo ganytojo, tėvo siūsto surinkti kaimenę vaidmuo. Evangelijoje ganytojas taip pat apibrėžiamas kaip avių vartai. Jis yra tas, kuris veda mus į artumą ir gyvenimo bendrystę su tėvu. Iš tiesų, tai yra viso žmogaus gyvenimo kryptis – grįžti namo, į tėvo prieglobstį, ten, iš kur atėjo Kristus ir kur jis sugrįžo, atlikęs savo misiją mūsų išganimui. Tačiau sūnus yra ne tik Izraelio ganytojas, jis yra pasaulio gelbėtojas. Galima sakyti, kad Viešpats nenori sukurti vieno aptvaro, kuriame visi būtų uždaryti kaip vergai. Jis nori išvesti žmonės iš kiekvienos užkardos ir sukurti laisvų žmonių tautą, panaikindamas sienas ir priešiškumą, kaip skaitome laiške Efeziečiams. Naujoji tauta sudaryta iš laisvų asmenų, nepriklausomai nuo religinių ar kultūrinių ribų. Tai gražiai susisieja su 23 psalme ir ten minima visų tautų piligrimystė į Dievo namus. Na ir šios dienos skaitinių komentarus labai norėčiau pabaigti paskaitydama keletą ištraukų iš bažnyčios tėvų, kurios gražiai apjungia psalmę ir evangeliją, na ir apibendrina šio sekmadienio Dievo žodį. Štai ką sako Grigalius Nisietis. Geras ganytojas tampa ganyklo žolė tiems, kurie tampa jo avimis. Todėl bažnyčia pirmiausia jūs moko, kad turite tapti gerojo ganytojo avimis ir leistis katechezės vedamiems į ganyklas ir mokymo šaltinius, kad būtumėte palaidoti kartu su juo per krikštą jo mirtyje, nebijant tokios mirties. Nes tai ne mirtis, o mirties šešėlis, paveikslas. Tada jis palaiko jūs šventosios dvasios lazda, nes šventoji dvasia yra patarėjas. Jis paruošė jums Dievo žodžio stalą, priešais jūsų priešininkų, demonų stalą. Jis patepa jūsų galvą dvasios aliejumi. Jis duoda jums vyno taurę, kuri džiugina jūsų širdį, pažadina jūsų dvasioje tą blaivų apsvaigimą, kuris atitraukia jūs nuo laikinų dalykų ir panardina į amžinuosius. Kas paragavo šio apsvaigimo, tas perina iš šio trumpalaikio gyvenimo į amžinąjį ir pasilieka Viešpaties namuose. Ir kita ištrauka iš Klemenso Aleksandriečio.
Mums sergantiems reikia išganytojo, pražuvusiems reikia jo vadovavimo, akliesiems reikia, kad jis atvestų mus į šviesą, ištroškusiems reikia gyvenimo šaltinio, iš kurio tas, kuris geria, nebetrokšta. Mirusiesiems reikia gyvenimo, avims reikia piemens, vaikams reikia mokytojo, trumpai tariant, visai mūsų žmogiškai prigimčiai reikia Jėzaus. Jei norime, galime išmokti aukščiausios išminties, kurios mus moko švenčiausiasis ganytojas ir mokytojas, visagalis tėvo žodis, kai pasitelkdamas alegoriją jis skelbėsi esąs avių ganytojas. Taip, Viešpatie, ganyk mus savo teisumo ganyklomis. Viešpatie, ganyk savo avis savo šventajame kalne. Bažnyčia, kuri yra aukštybėse, pranoksta debesis, liečia dangų. Jis nori išgelbėti mano kūną, aprengdamas mane negendamumo drabužiu, todėl pašventino mano kūną. Mes nepapulsime į sugendamumą, nes mus į negendamumą sugražina tas, kuris mus laiko už rankos. Taip jis parodo, kad tik jis vienas yra gerasis ganytojas. Dosnus ir didingas yra tas, kuris eina taip toli, kad paukojo savo gyvybę už mus. Tikrai tarnaudamas žmonijai ir kupinas gerumo, tas, kuris turėdamas galę būti žmonijos viešpačiu, norėjo būti jos broliu. Geras iki mirties už mus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis buvo laida Šventadienio žinia ir aš Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasa Vilkaitė. Su manimi šiandien buvo ir labai gražiai Dievo žodį paskaitė miela Eglė Šiliūnienė, literatūros mokytoja. Taigi linkime palaiminto sekmadienio, melskimės už pašaukimus ir maitinkimės Dievo žodžiu. Būkite palaiminti.
Sudie. Sudie.